Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с Любен Дилов, син, направено на 29 декември.
Господин Дилов, ако може да означава да ни кажете какво искате да предадете на читателите с третия том на поредицата с събрани съчинения на Любен Дилов, тежестта на скафандъра и да избереш себе си.
Ами първо ми показа два уникални романа, които са писани в разлика от 40 години. Са ужасно модерни, защото трактуват нещо, което се сблъскаме всеки ден, като си правим, примерно, Facebook профил. Тоест, какво се случва с теб, когато имаш възможност да си подмениш личността под някакви влияния. Тоест, тия всички изкушения да се представиш за друг, не той, който си, са по различен начин интерпретирани в тия два текста с, нали, средствата на научната фантастика, но по никакъв начин не отменят основните морални, етични и други парадокси и предизвикателства, които се появяват пред нас всеки ден, когато сблъскаме личността си с нещо непознато и интровертно и се изкушим да се представяме за други хора. Много са любопитни от тази гледна точка и защото ние в трите тома се опитвахме с сестра ми да го представяме по различен и парадоксален начин. Във втория изкарахме ръкописи, които той смята, че няма да могат да излязат по времето на комунизма, т.е. писани за чекмедже, скрити. И те бяха така по, да ги кажем, политически, по опозиционни и не фантастика. Сега това си два класически фантастични романа, такива, каквито го харесват почитателите на фантастиката.
Сега един малко по-различен въпрос. Как ще коментирате политическата обстановка през 2016 година и кое е важното, което трябва да се случи през 2017 за България?
Ами, е много хубаво изречение на Оскар Уайлд, който казва, че всичко изглежда като правено в пристъп на лудост по време на буря. Година, докато мина, сякаш много ясно показа не просто пропаста между политиците и обикновените хора, които говорят просто на различни езици, но показа много голяма безпътица. Много голяма липса на посока на съсредоточаване на обществото в нещо, което е важно. Даже няма и спор за това, кое е важно. В такъв степен се караме по инерция. Но има една поговорка, която аз много обичам. И тя казва, че за тия, които се носят по течението, Господ е измислил водопадите. Да не дава Господ да имаме тежки водопади. Но това, което се случи примерно на президентските избори, е много ярко доказателство и веднага след тях. За този факт, че просто политиците не са в състояние да дефинират цел, задача, програма, паникьосват се при най-малкият трус, който им се случва. И просто абдикират. Ние в момента, не знам ли си дадат сметка, почитаемите слушатели, но всъщност живеем в условията на преврат. Има суспендирана конституция. И си живеем. И пук. Да, имаме нарушена конституция от всякъде. Имаме кабинет, който не е кабинет. Нали, неясна форма на управление. Парламент, който лекомислено излезе в отпуска точно по това време, което просто е безвластие. Много странно. Аз наистина съм дълбоко озадачен от собствената ни политическа неграмотност. На всички ние. Тук не фърлям само камъни в посока на политиците. И много се надявам 2017 да има някаква нещо различно се случи.
А ще продължите ли коалицията АБВ и Гергьовден и готови ли сте за предстоящите избори?
Аз знам, че Гергьовден, първо да го уточним, че аз съм просто почна председател, не се занимавам с действена и действителна политика. Аз съм много доволен, че за предстояние на 10 години успяхме два пъти да сменим поколението в тая малка формация, която сега ще празнува 20 години. Всъщност, още не е младежка партия вече Гергьовден. И те, доколкото знам, са водят усилени преговори, не само с АБВ, но там се случат интересни неща. Предстои им конгрес, в оставка са маналите им лица, договори се също за цялостна смяна на поколението там. При всички случаи са и двете формации имат много потенциал. Това се видя на президентските избори, много добре се работиха, за което много помогна и фигурата на Ивайло, който беше абсолютно харесван и от нас, и от тях, и технократ, и модерен политик, такъв какъвто явно малките гергевци харесват. И мисля, че ако тази тенденция там се запази, няма причина да не се яват заедно.
А време на равносметка, според вас, какво постигнах от ГЕРБ за тези две години на власт и какво не им достигна?
Ами аз не искам в момента да правя тежки думи, да упреквам, фърлям към тях. Поработиха доста, факт е. Си дам сметка, че там всичко се крепи около каризмата на един човек. И това не е много правилно. Не е нормално. крайна сметка сме се докарали оттам, че единствената нормална партия в момента да изглежда БСП, което също не е добре. 20 колко години след началото, след падането на комунизма, хич не е добре това. Всичко стане формати са лидерски, зависят от волята на един-двама души. Не е нормална тази ситуация, не е чисто политическа. И си мисля, че може би големият им проблем на тях е комуникацията. Те просто не могат да комуникират добре това, което правят. Разчитат си тяло на лидера си, който може да поеме на огрея навсякъде, се появи в 3 сутрешни блока едновременно, да разсмее, трогне, накара бабите да се влюбят с него. Но това не е политическа комуникация. Това не обяснява, нали, не мога да компенсира изречението, че ако не избере да ще спрем санирането. Нали, това е идиотия. И няма как премиера ти да покрие всички, нали, дупки, които ти правиш напрекъснато. Може би това е основния упрек към тях. Иначе сложен и тежък мандат, много, който направиха. Ти припомня, че в началото на мандата Гъвден ги посъветва да се направят миноритарен кабинет, както преди. И просто да търси подкрепа на парламентарните групи за един или друг законопроект. Аз мисля, че ще е много по-почтено и щяха да си спестят много главоболия, защото в противен случай те просто бяха в ситуацията те да се опитват да управляват, а така наречените партньори си правят пиар на техен гръб през цялото време. И рано или късно това доведе до изнервяне и сътресение, каквото се случи. Като в този панер най-жалки бяха реформаторския блок. Просто мисля, че те успяха успешно да зароват десницата на България на подморското дъно, не на подморско ниво.
И ако може да ви върна в началото, казахте, че България е в безпътица. Какъв според вас е изходът от тази безпътица?
Ами, каквото е странно, ще го кажа в една проста дума. То е образование. Ние просто трябва да инвестираме изключително много в образование. Като държава. И мисля, че не всичко е загубено в тази посока. А иначе чисто политическа паранцея няма. Значи ние трябва да си пим с някои неща, които са очевидни. Просто си ги признаем. В следващите 100 години няма шанс и изгледи физически да се преместят от място, на което се намират, нито Турция, нито Русия. Тоест, бидейки членове на Европейския съюз и на НАТО, някакси трябва да се опитваме да капитализираме това положение, че вечно ще бъдем под натиска на тия две големи сили в отношенията им с Европейския съюз и с останалия свят. И да се опитваме да правим от това пари и добри възможности, а не да си създаваме проблеми. Защото напоследък си създаваме само проблеми. Напоследък имам преди последните 10 години. От това би трябвало да е предимство. Когато си на кръстопът или ставаш търговец, или изчезваш.
Благодаря ви много.
Вие слушахте интервю с Любен Дивов син, направено на 29 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.